Kontratu edota erosketak egiterakoan zuhur jokatu. Galdei ezaguzu. Eka, Euskal Herriko kontsumitzaileen antolaketa kontsumitzaileen zerbitzura. Plaza Barria 7, lehenengo eskuina, Bilbo. Telefonoa 944-0050. Eka, beti kontsumitzaileen zerbitzura.
Ekak parte hartzen du ekologista martxanek abian jarri duen ura pitxerrean noski izeneko kanpainan. Josoli Segura, Ekako komunikazio arduraduna, egunon?
Egunon bai, Migueltxo.
Azteko, txorrota ireki eta ur garbia ateratzea luxu bat da eta hori ezin dugu aztu.
Ezin dugu aztu, baina dirudinez azten ari gara. Bai egia da, gure etxean, bulegoan, tabernan, ba txorrota irekitzea eta nahi beste ur garbia edangarria lortzea, ba guretzat gauza normala da, baina munduko biztanleen eren batek ez daki hori zer den. Munduan garen 6.500 milioi biztanletik ia erdiak ez dauka ur lasterrik etxean, eta edateko, sukaldatzeko, nekazaritzan erabiltzeko, ureztatzeko, ba oso kalitate txarreko ura konsumitzera behartuta daude. Gu bizigaren mundu aberats honen alde askotan, ba izugarrizko zoriona dugu urarekin, oso ur ona, ur merkea eta nahi beste gainera ateratzen zaigu txorrotatik. Hala ere, ura edaterakoan, ba etxean zein batez ere agian etxetik kanpo, tabernetan, jatetxetan, ba gutako askok txorrotako ura gutxietsi eta botilakoa edo ontziratutakoa nahiago izaten dute. Eta produktu hori oso oso garestia da poltsikoarentzat. Botilako ura txorrotakoa baino 200 aldiz eta gehiago garestiagoa da, eta baita ere kaltegarria esaten da ingurugiroaren osasunerako ere.
Urtean eta Euskal Autonomia Erkidegoan eta pertsonako 200 litro ur botilatu kontsumitzen dugu.
Bai, hori da ekologista martxanek dituen edo daukan datua. Lehen mundua deitzen diogun honetan, ontziratutako uraren konsumoak 80% hasi zen, 1987-tik 2007 urtea bitartean krisialdia hasi aurretik. Krisialdiko azken hiru urte hauetan apur bat jaitsi da ur mineralaren konsumoa, hainbat produkturekin gertatu den bezala, baina hala eta guztiz ere oraindik oso altua da konsumo hori gure herrian. Ekologista Ernartxanen datuen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan ontziratutako uraren konsumoa urtean bataz bestekoa 200 litrokoa da pertsonako. Biztanle askok ez dute inoiz ere botilako ura konsumitzen, baina asko dira ere bai egunero botilaren bat edo gehiago konsumitzen dituztenak, hortik beraz bataz besteko konsumo hori 200 litro pertsonako urtean. Eta zenbat da hori guztira? Ba, 450 milioi litro urtean.
Pisuzko arrazoiak botilako urari ez esateko badira.
Bai, badira, Migueltxo. Azteko, konsumitzen den botilako ur gehiena plastikozko ontzitan dago. Hau da, petroleotik sortzen den material batetan, material horrekin eginak, eta beraz berriztagarria ez den lehengai bat, eta gainera energia zein kutsadura aldetik oso garesti ateratzen dena. Litro bateko plastikozko botila bat, botila horietako bateko izeko 5 litro ur erabiltzen dira, eta horren ostean ur hori erabili ezinezkoa gertatzen da, behintzat edateko. Ontziratutako uraren prozesu osoak, ekoizpena, ontziraketa, biltegiratzea eta banaketa, txorrotako urak behar duen prozesuak baino 600 aldiz gehiago CO2 sortzen du. Euskal Autonomia Erkidegoan urtero konsumitzen den botilako uraren ekoizpenak, gogoratu, 450 milioi litro direla, ba 4.000 tona petrolio erabiltzen dira. Hori asko da, adibidez, 3.000 ibilgailuren depozituak 12 hilabetez betetzeko beste. Eta botilako ura kontsumitu eta gero, zabor eta hondakinen arazoa sortzen zaigu. Euskadin botilako uraren konsumoak urtero 9.000 tona plastikozko hondakin sortzen ditu.
Nora doaz plastikozko botila guzti horiek?
Ba, bueno, plastikozko botila horietatik zati bat zabor erraustegietan erretzen da, airea dioksinak eta hidrogenoko zianuro bezalako gai pozoitsuekin kutsatzen duen prozesuan, hain zuzen ere, beste zati bat birziklatu egiten da, egin behar dena, ontzi berritan bilakatzen da, eta gutxi gora bera bost botilatik bat edonon amaitzen da, zelaietan, ibaietan, itsasoan eta hortxe naturan 400 urte ematen omen dute desegiten diren arte, 400 urte natura kutsatzen.
Bukatzeko, Jose Luis, proposamen batzuk kontsumo eustezin hau gutxitzeko.
Bai, orain, aipatu ditudan arrazoi guzti hoiengatik, gure elkarteak, ekak, ekologistak martxan taldeak prestatutako kanpainarekin bat egin du, ura pitxerrean noski da, kanpaina horren leloa, badira kanpaina honetan beste parteide batzuk ere, hala nola Euskadiko Kontsumitzaileen Elkartea, Bilboko Auzokide Elkarteen Federazioa eta Alonsotegi Bizirik Taldea. Kanpaina honen xedea da botilako uraren kontsumoa jaistearen beharra kontsumitzaileei helaraztea, ikustaraztea eta horrekin batera negozio honek sortzen duen hondakinen kopurua gutxitzen saiatzea. Kanpaina honetan atera den eskuliburuan dagoen esaldi oso esanguratsua, zaborrak murriztea, botatzea edo erretzea saiesteko. Bueno, ba, guk proposatzen dugu udalek, gizarte erakundeek, merkatarien elkartek, taberna eta jatetxek alegin bat egin beharko luketela txorrotako pitxerra, pitxer ura sustatzeko botilakoaren ordez dagoeneko udalerri batzuk ari dira lanean konpromezu horretan, oso hurbil, Donostian, bertan, adibidez, Erroman, Chicago, New Yorken, San Franciscon, eta, bueno, ia norden urrengoa, ia zein udalerri den urrengoa. Bestaldetik, Eusko Jaurlaritzak elikagai likidoen ontziak hobeto arautu beharko lukela uste dugu. Plastiko eta tetrabriken erabilera gutxitzeko araudi berria behar dugula uste dugu, baita likidoen edukentziaren itzulera saritzen duena, orain dela hamarkada batzuk egiten genuen bezala, ba ahalik eta kopururik altuena behar bezala birziklatua izan dadin. Eta, bueno, ba, honekin amaitzen dugu, hori guztia esan da, kanpaina honen leloa gogoratuko dugu, ura pitxerrean noski.
Oso Luis Segura, Ekako komunikazioa duraduna, mila esker eta datorren astero arte.
Oso ondo, Miguel Txobai.
Agur.
Agur.
Kontratu edota erosketak egiterakoan, zur jokatu, galdei ezaguzu. Eka, Euskal Herriko kontsumitzaileen antolaketa, kontsumitzaileen zerbitzura. Plaza Barria 7, lehenengo eskuina, Bilbo. Telefonoa, 9-4-4-5-0-0-5-0. Eka, beti kontsumitzaileen zerbitzura.